Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji beležimo Južni tok. Gradit će se po planu, izjavio u Beogradu Sergej Lavrov. U međuvremenu se postavlja pitanje koji je bio stvarni cilj njegove posete i dokle Srbija može da balansira između Brisela i Moskve. Biću mandatari za formiranje nove vlade Kosova, poručuje Hašim Tači u intervju za naš program. Žestoka rasprava u Skupštini Crne Gore o NATO integracijama. Dok obećano ne bude konkretizovano, samo retki u Republici Srpskoj obnavljaju domove uništene u poplavama. Gavrilo Princip je bio i terorista i heroj, kaže za Radio Slobodna Evropa Marija Todorova, svjetski poznati balkanolog. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Tokom boravka u Beogradu, ruski šef diplomacije Sergej Lavrov ponovio je da će se Južni tok graditi po planovima i njegova realizacija ići će u skladu sa potpisanim ugovorima sa Srbijom. Njegov domaćin, srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić, kazao je da Srbija želi i u Evropsku uniju i dobre odnose sa Rusijom.
Ja nisam shvatio da je to pitanje ili. Zašto bi se samo od Srbije tražilo da se opredeljuje, a da pritom druge evropske zemlje imaju najrazvijenije ekonomske odnose sa Rusijom?
Srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić, potpredsjednik crnogorske vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija te zemlje Igor Lukšić, boravit će 17. i 18. juna u službenom posjetu Srbiji. Premijerka Slovenije Alenka Bratušek posjetila je Doboje te sa zvaničnicima Republike Srpske razgovarala o situaciji u tom gradu nakon poplava i stanju u kojem se trenutno nalazi stanovništvo i objekti. Pred općinskim sudom u Sarajevu počeo je glavni pretres u predmetu protiv bivšeg federalnog premijera Nedžada Brankovića i još 8 optuženih za sklapanje štetnih ugovora i nesavjestan rad, a u vezi sa dokapitalizacijom Energopetrola. Naime, tužilaštvo kantona Sarajevo smatra da je dokapitalizacija od strane konzorcija INA-MOL sporna i da je nanijela štetu Federaciji, BiH i kompaniji u iznosu od 16 milijuna eura. Istražioci tužilaštva BiH ušli su utorak u Zemaljski muzej BiH u Sarajevu, gdje će istražiti poslovanje ove institucije te utvrditi što se događa sa eksponatima, glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
U okviru provjera izvršit će se analiza dokumentacije te utvrditi postoje li elementi kaznene odgovornosti osoba odgovorni za nastalu situaciju i ugroženost kulturno-povijesnog nasljeđa, a također izvršit će se uvid i pregled stanja eksponenata i svih eksponenata, jer se pojavile određene informacije da se neki eksponenti već pojavljuju na tržištu.
Pripadnici Bosansko-Hercegovačke agencije za istrage i zaštitu hapsili su utorak ujutro kod Banja Luke Željka Stanarevića zbog sumnje da je počinio zločin protiv čovječnosti. Stanarević je osumnjičen da je sudjelovao u ubojstvima 83 Bošnjaka. Bivši prvi potpredsjednik hrvatske vlade Radimir Čačić, koji je sredinom maja tražio da ga se pusti sa izdržavanja kazne, na koji je osuđen zbog izazivanja prometne nesreće u Mađarskoj 2010. kada je poginulo dvoje ljudi, izlazi na slobodu u petak. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader u pismu javnosti tvrdi da je osuđen bez dokaza i da nije počinio veleizdaju, kako je to ranije rekao hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Iračke snage sigurnosti bore se sa sunitskim militantima iz takozvane islamske države Iraka i Levanta, koji se žele što više približiti Bagdadu. Militanti su preko noći napadali i preuzeli kontrolu nad dijelovima grada Bakube, 60 km sjeverno od Bagdada, ali snage sigurnosti su ipak odbile napad. Dužnosnici kažu kako je više desetaka civila i vojnika ubijeno u borbama. Izaslanik UN-a u Bagdadu Nikolaj Mladenov izjavio je da je borbeno napredovanje i Idila ugrožava egzistenciju Iraka. Američki predsjednik Barack Obama obavijestio je kongres da šalje do 275 vojnika kao dodatno osiguranje američke ambasade u Bagdadu. Britanski ministar vanjskih poslova William Hague najavio je da London namjerava ponovno otvoriti svoju ambasadu u Teheranu. Hague je istaknuo da je sada pravi trenutak za otvaranje diplomatske misije, ali je i dodao da za taj korak valja riješiti niz praktičnih pitanja. U parlamentu je istaknuo da nije riječ o popuštanju Iranu.
Ne umekšavamo našu politiku prema Iranu. Želimo da Iran pomogne u smirivanju međuverskih napetosti na Bliskom istoku, te kako bi postigli pozitivan pomak u nuklearnim pregovorima. Verujem da je važno o tome pregovarati i moramo biti spremni da to učinimo.
Diplomatski odnosi između Londona i Teherana suspendirani su nakon napada na britansku ambasadu u Teheranu 2011. Plinovod iz Rusije prema Europi eksplodirao je u središnjoj Ukrajini, što je izazvalo veliki požar. Niko nije povrijeđen, ali vatrogasci teško stavljaju pod kontrolu vatru. Ne zna se još što je uzrok eksplozije. Gazprom tvrdi da neće biti problema sa opskrbom Europe plinom jer postoji paralelni plinovod. Europska komisija uplatila je Ukrajini pola milijarde eura za potrebe državnog budžeta, što omogućava i kupovinu plina iz Europske unije preko Mađarske, Poljske i Slovačke. Brisel očekuje da Kijev neće sprječavati urednu isporuku ruskog plina. Ukrajinski premijer Arsenij Jaceniuk u parlamentu je odluku Moskve ovako komentirao.
Rusija je u potpunosti prestala da isporučuje gas u Ukrajini, ali počet ću sa dobrim vestima. Prvo, leto je. Drugo, imamo 14 milijardi kubnih metara gasa. Treće, tužili smo ruski Gazprom.
Mi podali na rusijski Gazprom do sudu.
Na svjetskom nogometnom prvenstvu utorak igraju Belgija, Alžir, Brazil, Meksiko, te Rusija i Južna Koreja.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku programa o odnosima Srbije i Rusije. Južni tok radit će se po planu, izjavio u Beogradu Sergej Lavrov, šef ruske diplomatije. Osim ovog gasovoda, jedna od glavnih tema razgovora sa zvaničnicima u Srbiji bila i pozicija Beograda prema ukrajinskoj krizi. Da li Srbija može da balansira između zahtjeva Brisela i Moskve i koji je zapravo bio glavni cilj ove posete? Pitanje na koje još uvijek nema jasnog odgovora. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Sa pozicije Rusije otklonjene su sve dileme o realizaciji Južnog toka, jer je ruski diplomata rekao da će se ovaj gasovod graditi u skladu sa potpisanim ugovorima. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o daljoj sudbini Južnog toka u Srbiji, obzirom na suspendovanje tog projekta u Bugarskoj, Lavrov je rekao:
Nikakvih izmjenjenih planov njet.
Nikakva promjena planova apsolutno ne postoji. Ne gajim nikakve sumnje u to da je ovo zaustavljanje apsolutno privremeno. Kada se radi o Južnom toku, želim da naglasim da je to jedno jedinstveno sistemsko rješenje za snabdevanje gasom dela jugoistočne Evrope.
Problem snabdevanja gasom jugoistoka Evrope.
Dolazak Sergeja Lavrova prva je posjeta nekog visokog ruskog zvaničnika Balkanu od kad je Evropska unija donijela odluku da zaustavi gradnju Južnog toka, a šef ruske diplomatije ponovo je u Beogradu nakon 3 godine. Aleksandra Joksimović, bivša pomoćnica ministra spoljnih poslova SR Jugoslavije, kaže za Radio Slobodna Evropa da rusko-srpski susret na visokom nivou u Beogradu pokazuje koliko je Rusiji važno da politički ostane prisutna na prostoru Zapadnog Balkana, ali da je u slučaju vrućeg problema kao što je gasovod Južni tok, sreća Srbije da od nje ništa direktno ne zavisi.
Pitanje Južnog toka neće biti pitanje odluke Srbije. Srbija je izgradila preduslove da do izgradnje Južnog toka dođe, ali da li će do toga realno doći i na kakav način, o tome će se odlučivati na relaciji Europska unija-Rusija. I to je potpuno jasno i evidentno. Da bi stigao do Srbije, mora proći preko teritorije Europske unije.
Iako to posle sastanka u Beogradu jasno nije rečeno, za Moskvu je jako bitna neutralnost zvaničnog Beograda po pitanju ukrajinske krize, odnosno stav da se ne pridružuje sankcijama protiv Rusije. Sergej Lavrov rekao je da je razgovarano o periodu u kom će Srbija od 2015. preuzeti predsjedavanje OEBS-om i da Rusija podržava jačanje uloge te organizacije u rešavanju krize u Ukrajini.
a Srbija će predsjedavati u godini koja će biti jako važna i nadamo se da će proces nazvan Helsinki plus 40 rezultirati razradom sporazuma koji će promovisati novi pristup prema jedinstvu Evrope.
Nove podhode k obezbeđenju jedinstva Evrope.
Očekivanje Rusije od Srbije u vezi sa budućim angažmanom u OEBS-u spoljnopolitički komentatori vezuju uglavnom za procenu da Beograd uživa poverenje strana u konfliktu i da bi na neki način mogao da postane posrednik između Brisela i Moskve. Ali Aleksandra Joksimović kaže da Srbija nema čarobni štapić i da je cilj posete gosta iz Rusije prvenstveno zahtev da zadrži neutralan kurs.
Ono što je evidentno je da je Srbija decidno izjavila da podržava teritorijalni integritet Ukrajine, što je jedino logično imajući u vidu našeg odnosa prema Kosovu, tako da su te dve stvari negde u nekakvoj suprotnosti. Ukrajinska kriza je veliko svetsko pitanje. Za Srbiju bi bilo bolje da se ne nalazi između čekića i nakovnja kada je ova tema u pitanju.
Sa druge strane, Rusija je nastavila da podržava stav Srbije po pitanju Kosova i dijalog koji se vodi u Briselu, dok, kako je rekao Lavrov, Rusija poštuje pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.
Ta pozicija ishodi iz nedopustivosti.
Polazimo od toga da je u Evropi apsolutno nedopustivo stvaranje novih linija razdvajanja i smatramo da je neophodno da svi u Evropi žive u zajedničkom kulturno-humanitarnom privrednom prostoru.
Jedinog ekonomičkog prostranstva.
Sa druge strane, Ivica Dačić pred kolegom iz Kremlja je potvrdio da Srbija želi u Evropsku uniju, ali da nikada neće biti protiv Rusije.
Ja nisam shvatio da je to pitanje ili-ili. Ili Rusija ili Evropska unija. Mi želimo i Evropsku uniju i nastavljanje dobrih odnosa sa Rusijom. Zašto bi se samo od Srbije tražilo da se opredeljuje ili-ili? A da pritom druge evropske zemlje imaju najrazvijenije ekonomske odnose sa Rusijom.
Zbog činjenice da Srbija ne pravi konačan izbor između istoka i zapada, verovatno će još biti mogućnosti za razne pritiske, zahteve pa i ponude, pa se postavlja pitanje koliko dugo će Srbija imati prostora za diplomatske manevre. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za Srbiju zaključuje da je vreme da se prestane sa kolebanjem.
Euroazijska unija koju je Rusija napravila kao konkurent Evropskoj uniji nikako ne može biti zamjena za Evropsku uniju. Prema tome, Srbija u ovom momentu zbilja treba da donese odluku u kojoj grupaciji zemalja će ona pripasti i politički, i bezbednostno, i ekonomsko. Znači, nije samo reč o trgovini, već se radi o jednoj organizaciji koja onda podrazumeva razne aspekte od bezbednosti do ekonomije, vrednostnog sistema i tome slično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
U nastavku politička scena Kosova nakon izbora 8. juna. Premijer Hašim Tači navodi u intervju za Radio Slobodna Evropa da će biti mandatar za formiranje i nove vlade s obzirom da predstavlja pobjedničku partiju, isključujući mogućnost da vladu formira opozicija, razgovarao s Jadin Gaši.
Gospodine Tači, vaša partija je pobedila na izborima 8. juna, a u međuvremenu tri ostale partije zajedničkim dogovorom tvrde da će formirati vladu. Kakva je vaša pozicija u odnosu na te tvrdnje? Kosovo je na izborima 8. juna dobilo mnogo. Dobilo je novu misiju, pobjedio je građanin Kosova. Ovim opštim izborima koje smo organizovali još jednom smo dokazali da se demokratija razvija. Održali smo fair, slobodne, demokratske izbore sa visokim međunarodnim standardima, najbolje u regionu. Odlično smo upravljali predizbornim procesom i samim danom glasanja i imali normalno učešće. Također je i visoka ocjena međunarodne zajednice za organizaciju izbora u Republici Kosovo. Da li ste pronašli partnere za formiranje vlade uzimajući u obzir rezultat koji ne garantuje da PDK sam formira vladu?
Pobjeda nove misije je volja građana Kosova. To ne može niko da pregazi. Ja ću upravljati cijelim procesom kao mandatar od strane predsjednice na osnovu ustava i zakona Kosova. Imamo takav izborni proporcionalan proces, a na osnovu kojeg se zna jasan pobjednik po broju mjesta u skupštini. Ali jedna stvar je jasna, pobjednik na izborima je Demokratska partija Kosova, to je nova misija i naravno da sam u kontaktu sa mogućim koalicionim partnerima, a u trenutku kada se okonča potvrda izbornog rezultata, preduzeću inicijativu da sjednem za sto sa političkim partijama i razgovaram o formiranju vlade.
Bićete vi mandatar ove vlade?
propozuorte presidenta.
Ja sam vodio cijelu ovu kampanju nove misije sa mojom ekipom. Veoma sam odlučan da nastavim dalje sa agendom ekonomskog razvoja sa formiranjem 200.000 novih radnih mjesta, za formiranje fonda od 1,5 milijardu eura i za unapređenje blagostanja građana Kosova. A što se političkih oponenata tiče, razumijem ih, radi se o emotivnoj reakciji, o razočaravajućoj situaciji zbog neželjenih rezultata i nepovjerenja građana. Zato očekujem da svi radimo zajedno za dobrobit zemlje i za konsolidaciju i ojačavanje naše države.
Ukoliko vi budete na čelu vlade, nazovimo je Tači 3, šta će biti ponuda za partnerske partije? Šta im nudite?
Veoma se dobro sjećam i ponosa sam što sam u ovih posljednjih 7 godina kao premijer pobjedio 6 puta na izborima. Veoma se dobro osjećam i veoma sam zahvalan na povjerenju građana što sam i poslije 7 godina ponovo lider sa najviše osvojenih glasova. Povjerenje građana je u novoj misiji. Radit ću kako bih postigao što širu koaliciju i kako bismo imali političku stabilnost.
U svakom slučaju isključujete svaku mogućnost da vaša partija pređe u koaliciju.
Realno, gdje je kome mjesto na političkoj sceni odredio je narod, a ne hitra i emotivna volja nekog političkog lidera.
Od ovih političkih subjekata, nazovimo ih opozicionim, na osnovu rezultata izbora od 8. juna, sa kim biste ušli u koaliciju, uzimajući u obzir da dosadašnji partner Alijansa Novo Kosovo sada nije prešla prag?
Ne želim da komentarišem rezultate ni jedne političke partije. Narod se izjasnio i dok narod govori i izražava svoju volju, onda je sve jasno. U trenutku kada dođe do potvrde izbornih rezultata, preduzeću potrebne ustavne i zakonske korake u skladu sa voljom i povjerenjem građana kao pobjednička partija ovih izbora.
Kosovski premijer Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa, koji možete pročitati na našoj web stranici. U nastavku o NATO integracijama Crne Gore, Skupština je raspravljala o osnivanju vojnih štabova i mogućnosti organizovanja vojnih vježbi članica NATO-a, kao i partnerstvu za mir na teritoriji Crne Gore. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Usvajanjem predloga zakona o potvrđivanju dodatnog dopunskog protokola sporazumu između država ugovornica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država učesnica partnerstva za mir o statusu njihovih snaga, definiše se status stranih vojnih jedinica na teritoriji Crne Gore, kao i crnogorskih jedinica na stranim teritorijama, te se stvaraju preduslovi za aktivnosti kao što su održavanje vojnih vježbi i obuka NATO članica i osnivanje vojnih štabova NATO-a. Ministar odbrane Milica Pejanović-Đurišić je između ostalog saopštila da se tim dokumentom obezbjeđuje zaštita pripadnika Crne Gore u njihovim brojnim aktivnostima.
Upravo pristupanjem dodatnom dopunskom protokolu, Crna Gora dodatno jača vezu i unapređuje saradnju sa NATO-im članicama partnerstva za mir.
Za opozicione stranke koje se protive članstvu Crne Gore u NATO, ovaj predlog zakona predstavlja još jedan korak ka pokušaju državne vlasti da se približi članstvu u NATO, ali bez ispunjavanja ključnih standarda kao što su vladavina prava i reforma obavještajnih i bezbjednostnih službi, predsjednik Demokratskog fronta Miodrag Lekić.
Da se ambijent rasprave odvija krajnje nedemokratski, gdje imamo trošenje novca na razne punktove propagande i tako dalje i tako dalje. Da se međunarodne krize kao što je Ukrajina koriste kao lov u mutnom, ne bi li se nekako smanjili kriteriju međunarodne zajednice pa i NATO saveza da kriminal i korupcija nisu kriterijumi koji su prepreka, a znamo da jesu. Tako da spoljna politika i ovaj segment je vođen dakle ideološki, propagandno.
I Socijalistička narodna partija iskoristila raspravu o dodatnom protokolu sa NATO kako bi ponovila stav da se o članstvu Crne Gore u NATO odlučuje na referendumu građana. Aleksandar Damjanović.
I jedina partija koja to ima u partijskom programu zapisano je Socijalistička narodna partija Crne Gore, koja traži da se po tom pitanju odluči referendumom i tražimo da se to što prije stavi na dnevni red, da o tome razgovaramo, da ne bude ovo ovdje puzajuća priča, da se mimo referenduma i mimo izjašnjavanja građana dođe do konačne odluke.
Dritan Abazović, čija se pozitivna Crna Gora zalaže za učlanjenje Crne Gore u NATO, smatra da pored protokola i sporazuma sa NATO savezom treba poraditi na unutrašnjim reformama kako bi Crna Gora zavrijedila poziv za članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi na predstojećem samitu u Velsu.
Bilo bi dobro, bez obzira na kratak tajming, da u ovih 3 mjeseca zaista otvorimo neki veliki slučaj korupcije i organizovanog kriminala, bilo bi dobro da ova vlada pokaže makar načelno da postoji volja da se obračunava sa time i isto tako bilo bi bitno da pokažemo da institucije nisu totalno artrofirale, nego da zaista mogu da zadovolje svoje svrsi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O posledicama poplava koje su nedavno pogodile Bosnu i Hercegovinu, vlada Republike Srpske odlučila je da deo pomoći mestima stradalim u poplavama pokrije vaučarima u Doboju, gde je šteta procenjena više od 200 miliona konvertibilnih maraka. Građani, ali i predstavnici lokalne vlasti kažu da još ne znaju na koji način će poplavljenima pomoći entitetske institucije. Više pojedinosti, Arnes Grbešić.
Nakon razorne poplave koja je polovinom prošlog mjeseca u Doboju zahvatila oko 3.500 kuća i stanova, do sada su tek rijetki građani počeli obnovu svojih uništenih domova. Među njima i Maj Dobrić, u čijem su stanu od 60 kvadrata građevinski radnici postavili podnu glazuru.
Ostalo samo viseća od kuhni, ništa više. Ono sve popalo. Očistio sustav cimentnu glazuru. E sad ćemo dalje vidjeti šta ćemo. Sam sam platio 560 maraka sam platio. Lazurcu.
Majstori rade i u stanu Slavojke Đurđević.
Čitave zidove su presvukli, čitav stan. A toko su nam čuli se prilikom poplave od vlade. Kaže, ko može sam, nekom sam.
U stanu u susjednoj zgradi zatekli smo keramičara Nermina Ibrakovića, koji nam je rekao da trenutno svoje stambene prostore obnavljaju oni građani koji imaju ušteđevinu ili nekoga u inostranstvu.
Ovaj vlasnik stana, on je čekao nekakve vaučere da mu se tu pomogne. Međutim, onaj čerka je došla iz Kanade i ona finansira kompletno ovu izradu stana.
Činjenica da se građevinski radnici mogu vidjeti tek u rijetkim kućama i stanovima upućuje na zaključak da mnoge Dobojlije čekaju pomoć koju su obećale entitetske institucije. Narodna skupština Republike Srpske nedavno je usvojila set zakona za prevazilaženje posljedica katastrofalnih majskih poplava, među kojima je i formiranje Fonda solidarnosti. Od 1. jula, kada se očekuje da će ovi zakoni stupiti na snagu, poplavljeni građani bi mogli dobiti jednokratnu novčanu pomoć u obliku vaučera od 5.000 maraka, kazala je predsjednica entitetske vlade Željka Cvijanović.
To je zapravo platna kartica, mi samo zovemo voucher i moći će isto tako, ukoliko se za to steknu uslova, nadamo se da hoće, kad se završe pregovori sa bankama, isto tako da plaćaju eventualno i sve rate kredita.
Vlasnici poplavljenih kuća i stanova Petar Stanojević i Mustafa Kovačević kažu da im je još uvijek nejasno na koji način će na terenu biti realizovana pomoć koju je obećala entitetska vlada.
Nemam pojma šta hoće i kako hoće na tu odluku bez suve love, kako će to materijal, te vam, ko će raditi, i čekam tu pomoć da prvo malterišem, pa ćemo onda dalje.
Pa trebalo to pomoć ljudima, ali da ljudi idu da kupe tam gdje ima robe, a ne da on meni slovljava, kupi ovdje, u Sarajevo sve kupi televiziju, ako mi je htini neku doboj. Ako će meni neku dati 5.000 maraka, evo 5.000 maraka i dođi, opravdaj pare gdje se i potrošio, i ništa drugo. A ovako, da ne ide kupi od Pere Perkovića ili Mustafe Kovačevića, po meni izgleda puno naštiman.
Slično razmišlja većina Dobojlija kojima je vodena bujica uništila sve što su decenijama stvarali, govore Milorad Pavlović i Savo Marković.
Živim u kancelariji, otvijem, sve uništa, sve. I stolarija, i podovi, i zidovi, i sve uništa. Nemam kupatila, nije u što ne vidim, ne mogu vjerovati.
Zašto?
Pa zato što je to takva vlast, tako je, ja shvatam, to je moje mišljenje, imam pravo na to.
Ako dobijemo, možda će nam nešto pomoći. Ili će neko drugi iskoristiti to, kako će to ići, znaš. Ako bude neko uzmo nama proviziju, što je rekao na jedan ekonomista, ako nam budu uzmali PDV 17% od tija, onda nam nije dao 5.000 maraka, ne da nam je dao manje od 5.000 maraka.
Šta mogu očekivati građani, još ne znaju ni predstavnici gradske vlasti u Doboju. Zamjenik gradonačelnika Dragan Vasilić.
Pa evo, mi jedva čekamo da ta aktivnost bude dovedena do finiša, da jednostavno naš građan dobiju bilo kakvu financijsku pomoć.
Pravnik Mato Kulaš.
Vladinim mjerama, znači pod zakonskim aktima, uredbama bit će, koliko sam ja informiran, određeno kako će se ta sredstva detaljno dodjeljivati građani.
I ekonomski analitičar Damir Miljević kaže da su najavljeni mehanizmi pomoći još uvijek nedefinisani.
Tako da smo trenutno u situaciji da se ne zna ni koja će tehnika ni tehnologija biti, iz kojih izvora će se to dijeliti, jer u fondu još uvijek nema novca. Iz svega ovoga očite su dvije stvari. Jedna stvar je da će podjela tih do 5.000 konvertibilnih maraka da traje, i to jako dugo da traje, i ono novca na gomili nema. I ono što trenutno ne znamo, odnosno ne zna ni vlada Republike Srpske, da li će se to raditi po nekim prioritetima ili će se ići po sistemu da onoliko koliko ima se podijeli svima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Povodom 100. godišnjice od izbijanja Prvog svjetskog rata, razumem reakciju vlasti u Srbiji da ne idu na centralnu ceremoniju u Sarajevo 28. juna, jer je natpis na obnovljenoj većnici da su je tokom 90. oštetili srpski zločinci formulisan provokativno, čime se politizuje tragedija. Istovremeno cenim i pomirljive gestove vlasti u BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa Marija Todorova, profesorka istorije na Američkom univerzitetu Illinois, autorka svjetski poznate knjige Imaginarni Balkan.
Da i tu kit iz maybe as XQ, možda su srpski lideri iskoristili ovaj natpis samo kao izgovor da ne odu u Sarajevo, jer su generalno nezadovoljni kako osudama na svoj račun za posljednji rat, a koji, kako ističu, nastojanjima da se revidiraju uzroci i odgovorno za Prvi svjetski rat.
Svaki rat je veoma složen, stoga je pogrešno kriviti samo Srbiju za ratove 1990-ih, kao što je pogrešno kriviti samo Njemačku za Prvi svjetski rat. Međutim, Njemačka snosi najveću odgovornost za ovaj sukob, isto kao i Srbi za posljednje ratove. Stoga treba da se suoče sa tim.
Gabriel Princip, desesino, arždjuk, Ferdinand is perceived.
U međuvremenu i 100 godina nakon sarajevskog atentata traju kontroverze oko uloge Gavrila Principa. Za mnoge Srbe je patriota i heroj, dok ga neki smatraju čak teroristom, a mladu Bosnu pretečom Al-Kaide.
So now Gavrilo Princip, he's both. He's an assassin and a terrorist, and he's a hero and a patriot.
Gavrilo Princip je i jedno i drugo. Dakle, s jedne strane, ubica i terorista. S druge, umro je osjećajući se kao patriot. To nije iznenađujuće da svaku istorijsku ličnost razni ljudi doživljavaju na različite načine. Osama bin Laden je terorista, ali je za dio muslimana heroj.
The Sarajevo assassination was a trigger. U svakom slučaju, sarajevski atentat je bio okidar za Prvi svjetski rat.
Da, bio je okidač, ali i izgovor. Da li je Srbija odgovorna? U historiografiji je opšte poznato da je Nikola Pašić upozorio austro-ugarske vlasti da se sprema zavjera. Srbija nije bila totalitarna država koja je mogla da kontroliše svakog svog građanina.
You participated in the project of writing a common Balkan history.
Vi ste učestvovali u projektu pisanja zajedničke istorije Balkana, međutim očito je da i dalje preovladava nacionalistički pristup istoriji.
The project is simply to highlight within these national histories.
Cilj projekta u kojem sam učestvovala bio je da pokaže da se narodi u bivšoj Jugoslaviji nisu samo sukobljavali, već i sarađivali, da se čuje druga strana priče. Naravno da će u srpskoj istoriji pisati da je Gavrilo Princip heroj, ali mora da se doda da je u očima drugih naroda on ubica, jer je lišio života austro-ugarskog prijestolonasljednika. Pomenuću drugi primjer. Svi u Srbiji ističu da su atentatori na kralja Aleksandra u Marseju 1934. ubice. Međutim, te ubice su bili heroji za pojedine makedonske i hrvatske pokrete. Dakle, time se predočavaju kontraargumenti koji podstiču ljude da razmišljaju kompleksnije o određenim historijskim događajima. Znači, ideja je da se drugačije piše nacionalna istorija, a ne da se ona u potpunosti eliminiše. To je u ovom trenutku nemoguće.
Profesorka Marija Todorova u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100-godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100-godišnjici sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim historičarima kao i sa historičarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici
slobodnaevropa.org. I za kraj ovog dela još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Dačić i Lukšić bez dogovora o dvojnom državljanstvu Srbije i Crne Gore. Terorizam je mogući uzrok eksplozije na plinovodu u Ukrajini, izjavio ministar unutrašnjih poslova Arsen Novakov.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.